keutamaan kerajaan kita pada masa ini adalah untuk mencegah penularan baru wabak ini yang dibimbangi akan menjangkiti lebih ramai rakyat. Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Kita tidak boleh menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi lebih meruncing, dan tindakan drastik perlu diambil dalam kadar yang segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai. Dan inilah satu-satunya cara untuk kita mengelakkan lebih ramai rakyat negara ini dijangkiti wabak yang boleh meragut nyawa.
Ya, itu tadi pengumuman yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 hingga 31 Mac. Jam ini anda semua bersama kami berdua, Gigi dan juga Hakim. Kita juga ada Executive Editor Esra Awani, Cik Razak, untuk membincangkan mengenai apa yang dimaksudkan atau kita nak memahami dengan lebih lanjut mengenai Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri.
Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam akan berkuat kuasa mulai tengah malam ini, iaitu 18 Mac hingga 31 Mac. Perintah Kawalan Pergerakan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga Akta Polis 1967. Baik, ada beberapa perkara yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan Perintah Kawalan Pergerakan ini melibatkan beberapa perkara. Kalau kita lihat di laman web extraordinary.com ataupun di laman sosial media extraordinary.com, kami telah pun memudahkan kepada anda semua untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Ianya melibatkan enam perkara. Enam perkara tersebut kita akan nyatakan secara ringkas. Kalau kita lihat di skrin ketika ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini yang pertama aja, larangan menyeluruh pergerakan dan juga perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Dan dalam masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio Ahli Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli, bekas Mufti Wilayah Persekutuan, juga ada menyatakan bahawa rumah ibadat dan premis perniagaan, rumah ibadat, masjid dan surau ditutup mulai 17 selama 10 hari, tak silap saya, sehingga 27 hari bulan. Dan solat Jumaat juga tidak diadakan di masjid dan surau, dan jawatankuasa masjid digalakkan untuk menyakuman ataupun disinfect masjid bagi mengelakkan penularan ataupun mengekang penularan COVID-19.
Dan perkara kedua dan ketiga di situ ada sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Tapi bagi yang perlu pulang dari luar negara, mereka dikendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan kuarantin 14 hari. Ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Kita lihat ada sekatan keluar, ada sekatan masuk di situ. Dan keempat, penutupan semua taska, sekolah kerajaan, swasta termasuk sekolah harian, sekolah berasrama penuh, pusat tahfiz, institut pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti, dan penutupan semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta IKM di seluruh negara.
Dan yang perkara yang keenam adalah penutupan semua premis kerajaan dan juga swasta, maksudnya semua kecuali ini perkhidmatan yang krusial ataupun essential services. Ni anda dapat lihat di poin ataupun poin ke-6 di paparan skrin ketika ini. Perkhidmatan air, tenaga elektrik, telekomunikasi, perbankan, pengangkutan, komunikasi, pelabuhan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan juga bekalan makanan masih diteruskan seperti biasa, tetapi dalam masa sama digalakkan untuk keluar ataupun berhubung dengan perkara, enam perkara apa, essential perkhidmatan penting negara ini apabila perlu. Bukan ini apabila disebutkan kawalan pergerakan bermakna kita menghadkan, limitkan. Kalau biasa satu hari keluar 6 jam, mungkin kurangkan jadi 2 jam atau setengah jam sahaja. Dan bila keluar, perlu amalkan penjarakan sosial yang selamat, iaitu 1 meter sekurang-kurangnya tempoh jarak selamat. Dan juga untuk memakai topeng muka etika batuk yang betul, yang kerana tujuannya adalah untuk kita menghapuskan COVID-19 ini.
Dan dalam masa yang sama juga perlu dilihat ialah bukan semua ahli keluarga dalam sebuah rumah itu perlu keluar, perlu merancang hanya mungkin seorang saja keluar dalam sesuatu masa sebab kita tidak mahu terlampau ramai yang berada di jalanan. Dan Cik Razak, kalau kita lihat ya dengan pengumuman yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, saya boleh dapat rasa ada susulan-susulan soalan perlu tak diadakan sidang media di antara Perdana Menteri, mungkin daripada KKM itu sendiri untuk menjawab persoalan-persoalan daripada rakyat. Ada yang tidak jelas mengenai adakah ini semi-lockdown, adakah ini lockdown yang sebenarnya. Dan ada juga mungkin tidak faham, mungkin tertanya, saya bekerja di perbankan tapi taskanya tutup. Bagaimana saya hendak menghantar anak?
Jadi inilah masa dan waktunya saya rasa bagi sistem komunikasi, penggunaan, kalau kita gunakanlah apa kaedah yang tak ada, bidang kewartawanan memainkan peranan yang penting juga. Sepatutnya saya rasalah kalau wartawan ataupun media-media houses digunakan sebagai, sekiranya sekarang ni kita adakan satu sesi FAQ, macam-macam soalan yang timbul. Saya rasa sampai pagi ni bukan semua orang yang tidur lewat semalam ya. Jadi bagi sebahagian mungkin ini kali pertama mereka dengar tentang partial lockdown ini, apa pergerakan bagaimana dihadkan. Pada saya lah ada tiga benda ya yang akan timbulkan soalan. Nombor satu makan. Nombor dua ibadat. Nombor tiga kesan pada peniaga. Makan ni ada yang antaranya kedai-kedai, warung-warung akan ditutup. Hanya dibenarkan mereka yang ada delivery service. Jadi nombor satu, adakah semua orang berkemampuan, berkemudahan untuk menggunakan perkhidmatan ini? Saya rasa bukan semua, mungkin 60%, ramailah tu. Tetapi ada juga yang perlu berjalan keluar ke rumah, pergi ke warung bawah pokok ke mana ke untuk makan. Jadi itu adalah satu. Bagaimana sekiranya seseorang itu ditahan oleh pihak penguasa, polis ke pihak penguasa tempatan ke, kata ini kenapa awak keluar? Jadi itu satu. Isu makan, sudah tentu ramai yang akan menanyakan. Mereka yang meniaga juga, adakah hari ini saya patut buka, adakah saya kurangkan order ikan tamban dari 5 kilo jadi 3 kilo. Jadi hari ini mungkin masih ada masa untuk pukul 12 malam nanti ya, baru akan berkuat kuasa. Jadi soalan-soalan ini patut kita beri peluang kepada mereka yang ada persoalan untuk reach out kepada pihak berkuasa. Gunakan media ataupun apa-apa sumber.
Bercakap mengenai reach out, kita semua maklum antara barisan yang paling harapan ini adalah mereka yang paling penting ketika berhadapi krisis adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sejak daripada awal lagi mereka begitu efektif, pegawai-pegawainya, kaki tangannya, jururawat, doktor, begitu juga dengan pengarah kesihatan Malaysia. Mereka begitu efektif mewawarkan apakah sebenarnya yang berlaku dan bagaimana kita boleh bertindak, react kepada perintah kawalan pergerakan ini. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, persoalan ataupun tidak jelas dengan apa yang disebutkan malam tadi, anda boleh pergi ke laman web KKM ataupun di Twitter KKM, kerana di situ ada nombor talian hotline untuk anda hubungi. Bermula tengah hari semalam sebenarnya. Tengah hari ini. 17 Mac, iaitu pada hari Selasa hari ini, anda sudah bermula jam 12 tengah hari, anda boleh menghubungi talian hotline untuk menghubungi Pusat Pengurusan Operasi Negara berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Segala persoalan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Cik Razak tadi, bagaimana kita nak menguruskan itu, bagaimana kita nak memastikan kita boleh bekerja dari rumah dan sebagainya. Tapi yang paling utama, paling penting adalah untuk kita tidak panik. Itu yang paling penting, tidak panik. Dia biasanya orang panik ni bila dia tidak tahu, afraid of the unknown, jadi kalut, tak tahu kan. Tapi apapun, kita dengarkan di sini apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Kita telah melihat beberapa buah negara yang mengambil langkah yang agak drastik untuk mengawal penularan wabak ini, seperti negara China yang telah menunjukkan penurunan mendadak kes-kes jangkitan COVID-19 ini. Saya juga ingin memberikan jaminan bahawa bekalan bahan-bahan makanan, keperluan harian dan juga penjagaan kesihatan termasuklah topeng muka adalah mencukupi. saya telah pun mengarahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna agar sentiasa memantau situasi bekalan makanan dan keperluan harian di pasaran sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berkuat kuasa.
Bercakap mengenai jangan panik, kita semalam pun sebelum ada pengumuman itu, kita dah lihat dah ramai rakyat Malaysia berpusu-pusu ke pusat membeli pasar raya semua untuk membeli stock up semua barangan-barangan ini. Dan ia susulan dengan jangkaan pengumuman Perdana Menteri itu sendiri yang pada mulanya pukul 9 malam, kemudian jadi 10 malam. Perkara itu juga pun dah menimbulkan banyak tanda tanya, seterusnya panik itu boleh timbul. Cik Razak, panik-panik juga, tapi pemahaman ini kita nak kena tahu. Adakah mereka faham, adakah rakyat Malaysia benar-benar faham bahawa mengapa ia diadakan, di mana perlu berada, apa patut dilakukan?
Itulah Gigi, kalau kita katakan knowledge tu, kita ada pengetahuan, knowledge is king, tu king tu is power. Jadi bila kita ada knowledge yang mencukupi, yang tepat, jadi semua persoalan dapat dijawab. Jadi apa yang penting, nanti pukul 12 tengah hari nanti hotline itu akan dibuka. Mesti bertalu-talu, orang akan bertanya, banyak soalan yang akan ditanya. Jadi yang perlu adalah keseragaman jawapan yang diberi. Jadi saya rasa banyaklah kalau kita nak buat mana-mana guna social media, dapatkan FAQ yang akan orang tanya sekarang, yang ada dalam minda mereka. Jadi disediakan satu jawapan yang uniform, ya. Jadi semua orang akan bercakap dengan satu suara, tak ada yang memberi apa-apa jawapan yang bercanggahan. Jadi itu yang perlu, apa yang saya rasakan sekiranya benda yang paling penting adalah itulah tentang makanan tu, bekalan makanan macam mana tu. Dan mereka yang selalu tengah hari kan nak keluar, mereka yang bujang-bujang, takkan seminggu dua minggu makan mi segera saja. Tapi kalau itu terpaksa, apakah nasihat-nasihat dari segi kesihatan?
Betul. Dan kalau kita lihat, ada banyak sebab kenapa kita tidak perlu panik sebenarnya, terutamanya kita nak mengosongkan rak-rak di pasaraya. Kerana apa? Apabila kita buat stok barangan kawalan ini, kita sebab maklum bahawa stok barangan ini sentiasa mencukupi, barangan keperluan asas itu mencukupi untuk kegunaan semua rakyat Malaysia. Dan jika anda menganggap ini sebagai satu perintah darurat pun, sebenarnya kita masih lagi boleh keluar. Ini bukan total lockdown ataupun darurat yang langsung tak boleh keluar seperti yang dilakukan di Wuhan, China ataupun di Itali. Kita sedikit longgar, memberi kelonggaran untuk keluar membeli barangan keperluan ataupun untuk menggunakan perkhidmatan essential services seperti ialah nak bayar bil ke, tapi ada caranya mungkin kita boleh maklumkan, kemudian nanti pembayaran secara atas talian. Tapi yang paling penting adalah kerana kalau kita beli barangan ni macam kita buat ke pembelian panik ni, barangan tu ada tempoh luput, expired date, dan bukan merugikan kita.
Dalam masa yang sama, pembelian panik juga mendedahkan kita kepada manipulasi harga dalam pasaran. Itu yang kita tidak mahu. Di saat-saat genting ini, harga pula naik. Cik Razak.
Gigi, kalaulah Gigi menghadapi satu dilema lah. Kalau tengok tu dekat tin sardin lah. Sardin je yang ada. Tarikh luput dah minggu lepas. Jadi apakah tindakan Gigi? Saya rasa itu adalah satu persoalan yang valid pada semua orang. Jika mereka menghadapi keadaan begitu, apakah tindakan yang perlu dilakukan? Saya, kita ni bukan pakar kesihatan, jadi kita minta lah itu salah satu daripada soalan-soalan FAQ yang mungkin akan ditanyakan.
Okey, kebanyakan syarikat-syarikat swasta sudah mula mengeluarkan arahan untuk mengasingkan dan sudah mula roll out mereka punya business continuity plan, dan antaranya adalah bekerja dari rumah, mengasingkan, perniagaan harus berjalan, tetapi kesihatan juga harus dijaga. Dan kami juga ada menyediakan beberapa tips untuk anda yang bekerja dari rumah. Yang pertamanya, sentiasa berhubung, kekal berhubung dengan rakan sekerja anda sepanjang masa. Kalau tak masuk office, tak jumpa, WhatsApp ada, FaceTime ada, Microsoft Teams ada.
Internet di situ.
Dan yang paling penting, kita perlu harus sentiasa peka dengan komunikasi di tempat kerja. Kerana kalau kita bekerja dari rumah tapi kita anggap macam kita berehat bercuti di rumah, handphone silent, off handphone, macam tak kerja namanya tu kan.
Kan. Dan juga dalam masa yang sama beri ruang untuk pertanyaan. Kadang-kadang perbualan menerusi virtual agak sukar didengari. Pastikan anda beri ruang kepada rakan sekerja untuk bertanya, beri maklum balas dan pastikan komunikasi dua hala dicapai dalam setiap perbualan. Kalau kita bercakap mengenai perintah kawalan pergerakan ini, kita di Astro Awani juga nak kita maklumkan di sini, kami juga melakukan apa yang dipanggil isolasi ataupun jarak penjarakan sosial itu di sini. Ada yang mana sebahagian pada kami akan bekerja di PWTC dan sebagainya akan bekerja di Bukit Kewangan di sini. Jadi kita dalam masa yang sama menuntut ataupun menggerakkan penjarakan sosial itu.
Okey, yang keempat, elak kekeliruan. Pastikan anda, tadi Gigi dah sebut sebenarnya, maaf. Yang kelima sebenarnya yang paling penting, jangan terlalu serius. Dalam kita menghadapi keadaan krisis seperti ini, kita perlu ingat ada satu kajian yang menyatakan bahawa tekanan psikologi ataupun tekanan emosi itu boleh memuncak berada di tahap sederhana ataupun yang parah jika kita terlalu bimbang, risau ataupun dalam bahasa yang lebih mudah difahami, kita terlalu paranoid. Tapi dalam masa sama, bila dia kata jangan terlalu serius, maksudnya kita perlu juga mengamalkan etika batuk, etika bersin, menggunakan hand sanitizer. Cik Razak.
Hakim, pada saya satu perkara yang lebih pentinglah, sebab nanti ramai akan ada peluang untuk kerja dari rumah. Etika kita berpakaian semasa kita kerja di rumah tu, kalau kita nak FaceTime, Skype dan sebagainya, adakah memadai dengan berkain pelekat saja dengan bersinglet bagi kaum lelaki? Wanitanya bagaimana? Jadi ini ada satu usaha di mana, kalau banyaklah sebelum ini kajian dijalankan, ada menunjukkan bahawa mereka yang diberi peluang untuk kerja dari rumah, produktivitinya meningkat. Jadi mungkin satu perkara yang baik untuk kita memantau produktiviti selepas ini. Adakah meningkat? Kalau meningkat, kita sudah selesa. Satu hari nanti, tak ada siapa yang pergi office kerja.
Look on the bright side. Okey, kita banyak lagi nak bincang mengenai perintah kawalan pergerakan ini, bukan saja di Malaysia tapi di negara-negara lain. Dan apa bezanya perintah kawalan pergerakan di Malaysia dengan negara-negara lain seperti di China, seperti di Itali, seperti di Perancis. Ini kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini. Okay, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman, Jiji Ahmad dan Abdul Razak Cik, editor eksekutif Astro Awani. Kita membincangkan mengenai perintah kawalan pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berkuat kuasa tengah malam ini, 18 hari bulan sehingga 31 Mac ini. Tindakan yang dilakukan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang setakat ini di Malaysia angkanya sudah mencecah 500 orang,
553
kes lebih tepat. Terima kasih Gigi. Dan dalam masa yang sama, kita tidak mahu penyakit ini menular, tetapi inilah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan kesihatan awam. Tapi dalam masa sama mungkin ada beberapa perkara yang terjejas seperti sektor perniagaan, sektor pelancongan. Benar. Seperti yang disebutkan oleh Tan Sri Malaysia. Tetapi jangan risau kerana kerajaan telah pun membentangkan pakej rangsangan ekonomi yang baru, antaranya mereka yang berpendapatan kurang daripada RM4,000 akan mendapat bantuan monthly bulanan RM600 untuk mereka menghadapi tempoh sukar ini. Tapi perlu juga kita ingat bahawa ini bukan masalah Malaysia, ini adalah masalah global. Masalah seantero dunia. Dan tindakan menghadkan kawalan pergerakan ini juga dilakukan, cuma mungkin kaedahnya, caranya berbeza-beza bagi setengah negara. Kalau kita lihat yang terbaru, ya, Perancis dan juga Jerman jadi antara negara Eropah terbaru yang melaksanakan pendekatan ketat bagi hadkan kontak sosial, nak kekang usaha apa ni, penularan COVID-19 ini.
Dan presidennya Emmanuel Macron umum perintah berkurung seperti yang dilaksanakan di Itali dan Sepanyol. Itu sebenarnya yang berlaku, dan kita nak dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Emmanuel Macron.
Macron turut sifatkan Perancis dalam perang kesihatan. Dengan pengumuman itu, sempadan Kesatuan Eropah EU akan ditutup kepada pelancong bermula Selasa. Di Jerman, majoriti premis perniagaan tidak berkaitan keperluan asas di arah tutup. Chancellor Jerman Angela Merkel turut keluarkan larangan mengadakan upacara keagamaan. Rakyat juga disaran batalkan rancangan percutian. Sekolah turut ditutup. Sementara itu, di United Kingdom, Perdana Menterinya belum umum larangan berkaitan. Namun meminta rakyat elak kunjungi tempat awam seperti pub dan kelab malam. Perjalanan tidak perlu pula disaran ditunda bagi elak kontak sosial dengan orang lain.
Itu tadi Cik Razak, kalau kita lihat ya, Perancis umum penutupan kemudahan tidak kritikal kerana rakyatnya masih berdegil, masih lagi pergi ke jalanan. Dan saya masih ingat lagi ada laporan dari Iran, walaupun dah ada lockdown dilakukan, masih lagi peningkatan kes berlaku. Begitu juga dengan Itali, saya baca artikel daripada salah seorang reporter dekat sana yang bagi tahu laporan mengenai COVID-19 berada di muka 15. Manakala di dada akhbar, di front page tu adalah laporan mengenai politik. Itu menyebabkan tiada kepekaan daripada rakyat itu sendiri.
Keutamaannya berbeza
dan menyebabkan tiba-tiba COVID-19 kes meningkat, lockdown terus begitu.
Gigi ni macam menyentuh apa yang berlaku di satu negara yang tak jauh dari kita je buat sementara waktu dululah. Tetapi saya ingat lagi kita kena 50% cerita politik, 50% cerita COVID. Tak habis-habis dari Disember, Januari, Februari, Mac. Okey, sudah tentu apa yang berlaku kalau kita tengok Itali, Perancis, Spanyol. Mereka ni kalau di Itali La Dolce Vita, hidup yang matahari menyinar kan, kawasan Mediterranean. Tetapi apa yang berlaku negara-negara yang authoritarian, mudahlah sikit untuk dikawal. Negara-negara yang tak kisah sangat, yang happy go lucky, sangat susah. Emmanuel Macron pada hujung minggu dia pening kepala. Apa rakyat dia masih keluar pak pergi enjoy the sun walaupun sekarang musim sejuk. Jadi kita ni in between. Cuba kita tengok negara Singapura di selatan, dia tu pun in between jugalah antara itu dan ini. Jadi kita banyak contoh-contoh yang kita boleh ambil. Kita mahu kebebasan tu, kita tak mahu sekat, tetapi kalau kita mintalah bantuan daripada mereka. Kita yang very close adalah pihak-pihak yang kuat beragama lah. Ramai yang mengatakan ini adalah takdir. Kita terimalah seadanya. Pergilah mana-mana ceramah agama ni, kata kalau unta tu kita tak nak unta kita hilang, kita tambat dulu unta tu sebelum kita berdoa dan kita yakin, kita tawakal bahawa unta tu tidak akan dicuri orang, tak akan lari. Jadi tambat dulu, tawakal. Jadi kalau adalah suara-suara yang mengatakan inilah waktunya memanggil orang pergi ke masjid, saya rasa saya faham cara diceritakan tu supaya lebihlah kuatkan ibadat. Tetapi bila diambil at face value, kalau tsunami tu mungkinlah semua orang akan berlari ke masjid. Tapi sekarang ni distance yourself dah, social distancing, jarakkan diri anda dari tempat-tempat yang mana nak duduk. Kalau tak satu meter lebih tu janganlah.
Itu juga mentaliti yang berlaku dengan rakyat Iran, yang mana walaupun lockdown telah berlaku, mereka tetap pergi ke masjid untuk beribadat. Dan bila wartawan tanya, katanya everybody will die.
Macam familiar, pernah dengar di sebuah negara. Tapi apapun, konsep kita bukan agamawan, tapi konsep asal agama itu adalah bercakap mengenai beribadat. Kiblatnya bukanlah di rumah ibadat, tetapi spiritually, kerohanian itu penting dalam kita beribadat. Di mana-mana saja kita boleh beribadat. Islam itu contohnya agama yang sangat mudah, Islam agama yang memudahkan. Jadi persoalan mengenai seperti yang disebutkan oleh Cik Razak ni, mungkin dalam satu liga pemikiran yang berbeza. Di waktu sukar kita patut ke masjid, tetapi pada waktu yang sama juga Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum atau umat jika kita tidak berusaha. Dan usaha itulah yang dilakukan oleh kerajaan ketika ini, dan juga mendapat recognition daripada bukan saja di negara luar tapi di Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kerana WHO sifatkan bahawa penjarakan sosial ataupun mengehadkan pergerakan ini merupakan langkah-langkah untuk mengurangkan ataupun memerangi, hapus COVID-19 ini.
Saya nak beri peringatanlah penonton di luar sana, ini bukannya Astro Oasis, ini bukan hari Jumaat ya, tapi itu Hakim Rahman.
Saya ada didikan.
Betul. Okay. Dan bagaimanapun kata pengarah, ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ujian terhadap individu yang disyaki mempunyai virus itu tetap menjadi keutamaan. Dan katanya perang terhadap pandemik itu tidak boleh dihentikan sekiranya maklumat mengenai siapa yang dijangkiti tidak diketahui. Itu sangat bahaya.
Dan dalam masa sama juga Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menambah mereka yang dah disahkan positif COVID-19 ini perlu dikuarantin. Begitu juga dengan kontak rapat pesakit. Dan kalau tak dikuarantin, ini adalah krisis kesihatan ketika ini dan ia akan dalam masa sama menguji ketahanan masyarakat. Kata kuncinya adalah pengasingan dan juga kuarantin.
Hakim, kalau kita fikirkan dari segi virus ini sedang menular dan merebak ya. Jadi kita tunggu vaksinnya. Vaksinnya di mana? Jadi kita tengoklah kalau negara-negara yang kurang berkeupayaan, kalau tengok apa yang berlaku di Amerika sekarang, vaksin itu sedang dalam proses pengujian dalam masa, dan mungkinlah dari setahun 18 bulan. Jauh lagi, lambat lagi. Jadi apa yang kita lalui ini bukan akan selesai esok, minggu depan, lusa ataupun bila-bila, akan memakan masa. Jadi apa yang disarankan dilakukan dari segi penjarakan, partial lockdown ke apa ke, kita berilah sokongan supaya mereka yang akan mengambil 18 bulan itu mencari vaksin yang baru, kita beri mereka masa supaya bila siapa saja kena COVID-19, telan 2 biji pil, habis cerita.
Okay. Bercakap mengenai itu, kita juga seperti yang saya katakan tadi, di Astro Awal ini kami juga bekerja secara dua kumpulan di sini bagi menuntut penjarakan sosial itu. Separuh pada kami akan bekerja di Bukit Kewangan di sini, di Astro Awal ini, dan separuh lagi di luar di PWTC, yang mana dua kumpulan ini tidak akan bertemu. Itu antara tuntutan penjarakan sosial yang dilakukan oleh kami sebagai wartawan penyiaran.
Okey, kita ada masa lagi untuk dengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua Pengarah WHO. Tetapi laporannya anda boleh baca di laman web astro.com. Cuma saya nak beralih kepada satu lagi laporan. Kita lihat ini sedikit santai dan ringan, yang mungkin mereka yang di luar sana ada idea-idea, duduk rumah banyak masa terluang, boleh fikir-fikirkan idea ini. Contoh yang kita lihat di Korea Selatan. Ini Korea Selatan antara negara yang berjaya mengawal, mengekang penularan COVID-19 dengan cepat selain daripada Macau. Mereka bila kata perintah tu betul-betul rakyatnya berdisiplin, duduk rumah. Okey, di Korea Selatan kita lihat kerajaan menggunakan pondok telefon. Ini menarik untuk mereka menjalankan pemeriksaan. Ini sebenarnya bukanlah pondok telefon, tapi pondoknya menyerupai pondok telefon. Ini diletakkan di ruang parkir, di ruang parkir kereta, di mana orang yang rasa dia bergejala, contohnya macam kita batuk sikit, sesema sikit, kita pergi mendapatkan pemeriksaan. Tapi sebenarnya pemeriksaan itu memakan kos satu, memakan waktu, tenaga kerja, pasukan perubatan. Kita kena pastikan adakah kita benar-benar bergejala. Dan ini juga dilakukan di Korea Selatan. Pondok ini, siapa-siapa yang rasa mereka bergejala boleh terus pergi ke pondok ini untuk menjalankan pemeriksaan kendiri. Semua kit sudah disediakan itu.
Dan dalam masa yang sama, South Korea ni juga ada buat drive-thru pemeriksaan. Cik Razak.
Gigi, pondok ke apa ke, tapi yang penting di Korea tu cara mereka menangani gejala ini adalah disediakan testing yang begitu menyeluruh dan mudahnya. Tapi saya nak bagi pantun supaya kita ni jangan gusarlah. Mula jam 12 nanti tengah malam, COVID-19 kita banteras penularan. Kalau bukan penting keluar berlegar-legaran, kunci pintu, diam, duduk dalam.
Batuk sebelah kiri, sesama sebelah kanan. Depan kawan, belakang teman. Jangan panik. Ini bukan lockdown. Sekat perintah kawal pergerakan.
Ya, sempat menjawab.
Sekian saja. Okay,
sekian saja. Saya Gigi Ahmad.
Saya Akhir Rahman. Assalamualaikum.
Bye.